BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Pilipinas, ako po si Boy Abunda, Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts.
Kabataang Pinoy, ako po si Ding Dong Dantes, Youth Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts.
Ako po si Piolo Pascual, NCCA Culture Ambassador.
Makiisa sa mga programa ng Philippine Arts Festival para sa pagdiriwang ng National Arts Month.
Visit www.ncca.gov.ph.
Halina at makisining.
Ani ng sining ng taumpay.
Ang pagdiriwang ng Philippine Arts Festival, kaugnay ng National Arts Month, ay inihahandog sa inyo ng NCCA, Office of the President, PIA, KBP at ng himpilang ito. Halina't makisining!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang umaga, narito na ang balita sa oras na ito. Naantala ang paghahanap sa 5 nawawalang minero sa Semirara Island sa Antique dahil sa masamang panahon. Ayon sa direktor ng Western Visayas Police na si Chief Superintendent Agrimero Cruz Jr., 2 pagguho ng lupa ang naganap sa lugar kaya mas naging mahirap para sa mga otoridad ang paghahanap sa mga minero. Dagdag ni Cruz, sinuspende muna ang retrieval operations dahil sa pag-ulan. Naganap ang landslide sa Semirara Coal Mine sa Caluya, Antique noong nakaraang Miyerkules, February 13, kung saan 5 na ang naitalang nasawi. Sa ibang balita, maaari umanong hindi maupisahan ngayong araw ang operasyon para maisalba ang USS Guardian sa Tubataha Reef ayon sa impormasyong mula sa Philippine Coast Guard o PCG. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG na si Lieutenant Commander Armand Balilo na hindi maisasagawa ang operasyon dahil sa masyadong malalaki at malakas ang alon kung kahit pansamantala itong maaantala. Ayon sa PCG, agad din naman nilang uupisahan ang operasyon kung bumuti na ang lagay ng panahon. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang kagalingang pantahanan hatid ng UP College of Home Economics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali po. Ito na naman po kami ni classmate Amay. Ito po si classmate Yoyit at nandito na naman po ang Kagalingang Pantahanan mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan.
Yes, at nandito rin po si Classmate Amay, ang inyong makakasalo ngayong tanghali.
Sabi po namin nung isang linggo, ang mga topics natin, ang mga paksa natin ngayon ay tungkol sa mga pagkain na mga concerns tungkol sa may kinagagawan sa puso.
Yes.
Kaya nung unang linggo, 'di ba, ang ginawa natin Classmate Amay ay tungkol sa ano, yung good for the heart.
The heart healthy diet.
Yung heart healthy diet. At tapos nung nakaraang linggo, ang ginawa naman natin ay tungkol sa ano na nga ba? Ako yung makakalimutin na.
Tungkol po sa...
Nakalimutan mo.
Parang short-term memory din po ako ngayong araw.
Anyway, ngayon pong, ngayong tanghali pong ito ay nandito na naman kami kasi nagpapatuloy kami sa mga paksa na tungkol sa puso. At kasi ngayong buwan na ito ay buwan ng mga puso.
Naalala ko na, Classmate.
Ano yan?
Comfort foods.
Ayun! Comfort foods kami last week. So, yung mga pagkain na nagbibigay sa atin ng, nagpapatahan sa atin, nagbibigay sa atin ng parang peace or parang nagbibigay sa atin ng, oh, huwag ka na masyadong enjoy, mag-enjoy ka na lang sa buhay. Parang ganun ano, Classmate Amay. Tapos, so, ngayon pong tanghaling ito, nang natatandaan ko po nung isang linggo, nagsabi kami sa inyo na tatalakay natin ang tungkol sa aphrodisiac. Pero ngayon pong tanghaling ito ay imbis na aphrodisiac, magiging mas specific tayo. Kasi po ngayon ay buwan ng mga puso, very specifically may kinagagawan sa mga natanggap natin nung Valentine's Day at tatanggapin pa. Classmate Amay, ito ay may kinagagawan sa... mukhang paborito mo to.
Yes.
Tungkol sa tsokolate.
Yes.
Ikaw ba'y nakatanggap ng tsokolate?
Marami po akong tsokolating natanggap noong Valentine's. Galing sa aking mga estudyante.
Akala ko pa naman. Galing kay Cupid doon na. But anyway, ngayon pong tanghaling ito, ang ating topic ay tungkol sa tsokolate. Kung kayo po'y mahilig sa tsokolate, maganda pong makinig kayo. At kung hindi naman kayo mahilig, maganda rin pa kayong makinig kasi makikita ninyo kung dapat ba kayong kumain ng tsokolate o hindi. At ngayon, dahil po, sabi nga, pag buwan ng Pebrero, hindi sapat na makatanggap tayo ng bulaklak. Madalas, hindi kompleto ang bulaklak kung walang kasamang tsokolate.
Partner sila, partner.
Ang galing talaga ng marketing, ano, ng yes. Tsokolate. O, kasi po talagang marami tayong tsokolate na supply sa buong mundo. Kasama na po dyan ang Pilipinas. Diba, Classmate Amay, may tinatawag tayong napakasarap na tsokolate natin. Yung bilog-bilog siyang matigas. Ang tawag dyan ay tableya. Diba?
Opo.
Ang alam ko ay tuwing Pasko, nakakatanggap ako ng parang isang mga bloke-bloke ng tableya na kasi siguro dahil hindi ako mahilig sa tsokolate andun na dumadami ng dumadami yung tableya ko sa bahay. Pero yung tableya ay napakasarap gawing ano, may tawag dyan eh.
Yung batirol, yung pag sa Pilipinong tsokolate, yung ginagawang batirol.
Ah, batirol.
Meron silang malaking stick na iniikot-ikot para...
Ay, yung kahoy na may ukit-ukit sa dulo.
Yes,
na siguro yung ukit-ukit na yon ay parang lalong mas mag-mix siya sa ano, magsama-sama siya sa tubig na mainit. Ano? Ako, ang sarap. Parang ito na naman, pagkain na naman po ang pinag-uusapan natin at tanghali na naman. Mabuti po kayo dyan. Siguro ay kayo'y nananghalian na. Kami po ay mananghalian pa lamang. So, ngayon pong tanghaling ito, ang ating topic ay ang tsokolate. Na mabuti ba ito sa puso o hindi ito mabuti? At ang katulad po ng mga nakaraang mga linggo, palagi po tayong may bisita. Promise po namin yan sa inyo palagi. Yan ang pangako ng Ekonomiyang Pantahanan. Lagi tayong kumukuha ng mga eksperto na batikan o mga makukuha nating mga alam na alam ang topic tungkol sa paksa na aming tinatalakay tuwing Lunes. At ngayon pong tanghaling ito, ang makakasama po natin ay hindi babae, lalaki naman po. Alam niyo, sa Ekonomiyang Pantahanan, marami rin po kaming lalaking guro doon. At siya po'y batang-bata pa. At siya po ay guro sa food technology, yung tinatawag nating kasampo siya sa Departamento ng Food Science and Nutrition. Ang food technology po na department na part ng food science and nutrition ay sila po yung nag-aaral ng pagkain para mas ma-preserve yung mga pagkain para hindi siya maluma, hindi siya mabilis mabulok, at pag kinain natin sila ay masustansya pa rin. Sila po ang mga galing sa food technology. At ngayong tanghali pong ito ay may bisita ulit tayo. Ang pangalan niya po ay si Mr. Benj Gonzales, o si Classmate Benj. Welcome, Classmate Benj, sa ating programa sa kolehiyo.
Magandang tanghali at welcome din po, classmates.
Oo, welcome sa ating mga nakikinig. Meron po tayong bagong bisita ngayon, si Classmate Benj. Siya po ay Classmate Amay, gusto mong sabihin kung kailan siya nagtapos sa ating kolehiyo?
Pwedeng i-reveal kasi bata pa.
Sige.
Magka-batch po kami. Graduate po siya ng 2010. Tama ba ako, Classmate Benj?
Tama po, Classmate.
Yes.
O, nag-graduate po silang dalawa. Ako po, hindi ko po sasabihin kung kailan ako nag-graduate kasi...
Ay, unfair.
Pero po, ang ating mga kasama, ang mga classmates ko po ngayon ay... Ang totoo po niyan ay mas bata pa po sila sa mga anak ko. Ang mga classmates po natin ngayon ay kasama natin ngayon si Classmate Amay, si Classmate Benj, ay sabay silang nagtapos sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Si Classmate Amay nga lang ay galing sa Family Life and Child Development. Tapos naman si Classmate Benj ay food technology. Maraming chemistry yan, ha? Opo. At si Classmate Benj po, ano na nga mga tinuturuan mo, Classmate Benj?
Ngayong semestre po, ma'am, ay ako'y may hawak ng klase ng food engineering.
Mm-hmm.
Meron ding quality control.
Mm-hmm.
And of course, nandyan din yung packaging na
dami naman
laboratory.
Yan.
So lahat po yun medyo may kinalaman din sa chocolate.
Wow! Sandali muna, gusto naming malaman, ano ba yung food engineering na yan? Anong ini-engineer niyo dyan?
Actually, ma'am, when you talk about food engineering, medyo yun yung mga makina. Di ba po, pag gumagawa tayo sa kusina, gamit lang natin kutsilyo, blender. Pero kung gagawa kayo ng isang toneladang chocolate, ma'am, hindi naman pwedeng malaking kutsilyo at malaking blender yung gamitin mo, no?
Oo.
So, dun po kami papasok kung ano yung magiging pagkakaiba ng paggawa ng food. Kung medyo food, ganun kadami yung gagawin.
Food! Yes, ganun, ma'am. No? Naku, exciting naman yung, parang masarap pakinggan yung mga sasabihin sa atin ngayong tanghaling ito. Naku, siya po ay parang si Classmate Benj po, magandang sabihin ko na ngayon pa lang para mas marami tayong matalakay mamaya. Si Classmate Benj po ay nagtrabaho ng 2 taon sa isang malaking-malaking parang kumpanya ng, alam niyo po yun pero hindi na namin sasabihin, isang malaking-malaking kumpanya ng ice cream. At malimit pag sinabing ice cream, chocolate din yan eh, di ba?
Yes, ma'am. Top 5 po yan na flavors.
Top 5 na flavor ang chocolate. Kaya po parang tinitingnan pa lang namin siya. Naglalawin na kami sa chocolate dito. Opo, kasama sa chocolate. Minsan, sa atin pong mga Pilipino, ang mga chocolates, minsan tinatag nating chocnut o kaya nasasambit-tatak din ng mga Chinese, mga Hapon, mga Italiano, mga Koreano. Meron din mga Swiss, di ba? Swiso.
Mm-hmm. Masikat European, po yun. No?
Masikat yun. Tsaka Belgium. Di ba? Belgian chocolate. May mga kung ano. Ako, kasi nag-aral ako sa Holland, Dutch chocolate.
Wow.
Sabihin ng Dutch, walang tatalo sa Dutch. Sabi naman ng Swiss, walang tatalo sa Swiss. Lahat naman po sila, walang tatalo sa kanilang lahat. Sabi naman ng Inglaterra. Pero ang totoo po niyan, sabi nila sa Europa, galing naman lahat-lahat yan sa Africa. Pero mamaya po, sasabihin sa atin ni Classmate Benj kung saan ba nanggaling ba tong tsokolating ito. Ito pong ating programa ay nagsasabi rin ng history ng mga bagay-bagay. Ano?
Mm-hmm.
Classmate Benj? Okay.
Tama po yan.
Wow, excited
yan.
Tayo.
Okay, sige. Mm. Pero ngayon, mag-break muna tayo para mamaya tuloy-tuloy na yung pag-uusap natin tungkol sa napakasarap na tsokolate. Dahil ang oras po natin ngayon ay 4:14 makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psst!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nakasali. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah. Magaling
ka. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng iwi?
Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process
Ayos!
Ng...
At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Rose at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Malapit na me. Miss you do have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yes, welcome po ulit sa Kagalingang Pantahanan. Kasama niyo pa rin si Classmate Amay.
At si Classmate Yoyit.
At si Classmate Benj.
Yes, and so, simulan na natin ang pag-uusap natin. Classmate Benj, saan ba talaga nanggaling itong tsokolate na to? Ano ba yung history niya? Ano ba yung kanyang pinanggalingan?
Well, dahil halaman siya, no? Nanggaling siya sa lupa. Di ba?
Pero hindi siya binubungkal siya sa lupa?
Ay, hindi po, ma'am. Halaman po. Bali, tumutubo.
Prutas ba yan ng lupa? O ano ba yan? Ako, kailangan kong malaman yan kasi ako'y talagang hindi magaling kung saan nanggagaling ang mga bagay-bagay. So hindi to nakalubog sa lupa, nasa iba. Puno, ito ay malaking halaman ba to? Punong malaking-malaki.
Puno lang, ma'am. Hindi naman malaking-malaki.
Hindi malaking-malaki.
Ayun, yung kakao po.
Tapos yung bunga niya.
Okay, okay.
Yun yung nagiging tsokolate.
Ayun, alam pala ni Teacher Amay. Ang galing.
Parang kasi, parang kape din.
Kasi Teacher, Classmate Yoyit, meron tayong kakaw sa kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan.
Ay, hindi ko yan alam ha. Saan doon?
Sa CDC, sa Child Development Center.
So, anong ginagawa natin
doon?
Yun
po yung ginagamit pang gawa ng champurado.
Wow.
Totoo nga po.
Wow. Dapat pala tayong mamitas. Hindi ba nauubos ka? Nauubos ba yun?
Hindi ko po alam, pero bawat semestre, meron po tayong champurado. So, siguro po hindi siya nauubos.
Kahit kailan, hindi tayo namimili ng kakao?
Hindi po.
Pero nung bata ako, may champurado din kami dun sa CDC. So, baka doon matagal palagan na yung puno.
Oo, okay.
Amazing.
Mm-mm.
So, galing siya sa puno ng kakao.
Yes.
Yung puno ng kakao na ito, meron ba siyang pinanggalingan?
Saan ba ito na? Hindi, sandali. Paano ba ito na-discovery? Itong tsokolate na
so,
ito.
So, syempre kung ang X-Men nga may origins, dapat pati yung kakao, di ba? So, sabi nila,
okay
yung,
ka
yung name kasi ng chocolate, ano yan eh. Sana ma-pronounce ko ng tama. Galing daw yan sa Aztec na parang Xocoatl. Parang ganon. Basta katunog niya.
Xocoatl?
Opo. Yung okay. Ganon po yung spelling, ma'am. Pero, teach, pero hindi ko alam yung pag-pronounce.
Alright.
So, bago pa mauso yung mga mocha frap ng Starbucks, yung sobrang mamahaling choco drinks natin, kape, tsaka, yung mga Aztec, tsaka yung mga Mayan, ay umiinom na nitong chocolate drink.
Pero palagay ko, walang tatalo sa kanilang chocolate drink, ha? Palagay ko,
yes, ma'am.
Ako gusto kong puntahan sila
authentic.
Para... yan, yan, yung tunay na hindi siya nabahid ng kahit anong mga kung ano-anong pinaglalagayan, no? O
yes.
Sige. Tapos, so nanggaling pa yan sa Aztec ng ano, ng South America yan, di ba?
Opo, ma'am, mahina po ako sa geography.
Oo,
so, yun po, bali... yung
di ba,
kakao.
Diba, magaling ka naman sa chemistry.
Ay, hana lang.
Okay na yan. O, sige, okay.
Yun, meron tayong kakao, didikdikin nila yon. Tapos, syempre, haluan mo ng tubig, kaya nga drink. Tapos may mais. So, chocolate with corn. And spices. So,
ayoko na yan.
Kaiba.
Anong kayang lasa
nito? Hindi ko nga mamaisip eh. Pero siguro masarap. Kasi sabi nila, paniniwala nila, ito daw ay nakakapagbigay ng lakas sa kanilang mga mandirigma. So, parang isipin nyo si Papa eh, pag kumain ng spinach, may music, lalaki yung muscle, tatalunin yung kaaway. So, ganun po ang parang spinach ni Papa, yung kanilang shock wattle. Yun.
I could imagine. Ito na naman ang history natin, classmate Amay, di ba naalala mo yung street foods? May history din tayo ng street foods. I could imagine, itong tsokolate na to ay dumating na naman ang mga Banyaga. At pagdating ng Banyaga, nakita nila kung gaano kasarap ang tsokolate ng mga Aztec. Ganun nga ba?
Yes, ma'am. In fact, nung na-discover po ng mga Europeo itong mga natives na ito, tapos dinala nila yung chocolate, nabighani po sila, no, yung mga panahon nila Montezuma, kung sino-sino pang mga nilalang
okay.
Nakilala sa history.
Okay.
At nung dinala nila ito sa Europe, nung naging patok siya, parang lechon manok, ganun.
Talaga naging sikat.
Wow. So, bawat kanto.
Yung mga example mo, parang sa'yo, mukhang type mong lechon manok. Ano?
Actually,
oh, sige.
Hindi po. Eh. Pero rampant po.
Parang ano, okay. Naging patok siya.
Yes.
Oo, tapos, ano and nangyari? Then,
hindi lang siya patok dahil masarap, parang naging super medicine.
Ah.
Noong nire-recommend siya ng mga doctor na, oh, may sakit ka, inom ka nito. Parang yung mga herbal tea natin, ma'am, di ba?
Ah, kasi di ba sabi mo, nung nandoon siya nung panahon, nung unang panahon sa South America, ang tingin nga nila, before, bago ka pumunta sa war,
yes,
bago
ma'am.
Ka makipagdigmaan, uminom ka muna ng tsokolate na may, sandali, may mais at saka kung ano-ano pang nakalagay. Mm-hmm. Pero ikaw, sinasabi mo, pag ano, sa Europa naman, nakita nila para lumakas ka siguro? Pampalakas pa rin siya. Pag uminom ko ng tsokolate, lalakas ka.
Gagaling ka.
Pag masama pakiramdam mo, gagaling ka. Yun lang kainin mo, buhay ka na.
Cure all siya.
So kulang na lang, ma'am, ano eh, AIDS tsaka cancer siguro, makure niya. Eh, no?
Sasarap.
Pero yun po yung paniniwala nila noon yun. Nung hindi pa masyadong
paano
scientific.
Nila discovering hindi pala siya, ano, hindi pala siya medicinal?
Baka hindi sila gumagaling kahit.
Ano po, ma'am? Ano, enter science. So, lahat naman po tayo sa pag-dawn ng scientific era. Marami pong nadi-disprove. So, siguro eventually na-realize nila na ay, mamamatay ka pa rin pala pag nasugatan ka ng malaki tapos uminom ka lang ng chocolate. Ewan ko lang naman kasi hindi pa ako buhay nung mga panahon na yun.
So,
you can only speculate.
So, ginagamit yan ng mga doktor nung unang panahon?
Yes, ma'am.
I see it. And sa Europa yan. Chokolata. Ano to? Sa sino bang high school student ang makakalimot nga naman sa ano yung chokolata?
Yes, ma'am. Di ba po, remember si Gat Jose Rizal po?
Mm-mm.
Speaking of doctors, eh, di ba? Sinama po niya sa kanyang mga nobela ang chokolate A at chokolate E. Siguro alam po ito ni Teacher Amay.
Nako baka.
Classmate Amay.
Paano ako pressure? Paano hindi ko na maalala ang aking ano, no. Filipino
nako.
Nung high school.
Mm-mm.
So yan po yung ano, syempre history. Pero alam to ng mga UP students dahil meron tayong PI 100.
Mm-mm.
Yun pong tsokolate yung pag si Padre Damaso ay may guest sa kanyang bahay, no, yun ay sabihin niya, maghanda ka ng tsokolate, either A or E.
Mm-hmm.
Yung A, ano daw yun? Aguado. Malabnaw.
Yung E?
Yung E, yung espeso. So
parang
malaki,
kape.
Malapot.
Espresso na kape. Espeso. Ano?
Espeso. Ay, hindi po espeso? Ako Espanyol eh. So medyo hindi rin ako magaling mag-pronounce.
Tapos yung A,
aguado.
Aguado is, agua is water,
opo.
Right?
So tinubigan
pag sinabing chocolate A, chocolate A, alam ko na yan, sasabihin ko. Gusto ko ng kape A at saka kape E.
Kasi, yung kape E po parang pambatang genyo. Ala E.
Ala E. Pero ang A is aguado, aguada, that means tsokolata na.
Pag ayaw niyo po yung bisita, yun po yung ihahanda
malabnaw.
Niyo. Malabnaw.
Nako ah.
Pag special po yung...
Huwag ka na lang magbisita kung ayaw mo naman, di ba?
Para po paalisin. Alam wag ko yun na... daw po yung logic kung bakit may A at may E.
Oh, ngayon very popular, napaka-popular ng tsokolate at malimit yung tsokolate na yan ay parang classmate Amay, ang tsokolate palaging regarded as, lalo na ang mundo natin ngayon, masyadong focused sa mataba at payat at ganon. Tapos palaging negatibo ang regard o ang tingin sa tsokolate. Parang palaging, ay nako, yung tsokolate na yan, walang kabuluhan yan. Walang naidudulot yan sa iyong katawan.
Nakakataba, nakakapimple, nakakadiabetes.
Nako, yan ang gusto natin, aalamin natin yan kay classmate Bench. Pero classmate Bench, ang una muna naming tatanungin, meron bang binipisyo talaga? May binipisyo ba tong tsokolate na to? May binipisyo ba? Sabi nila nung unang panahon, parang naniniwala ako dyan ha, lalakas ka at magkaka-energy ka. Kasi ang alam ko, ang tsokolate, pag ginagawa yan, may oil yan, di ba? May oil.
Po,
oh, kaya obvious ba na pag oil, may energy yan, nagbibigay ng energy. Ano yan ha, yan, sa maliit na kaalaman ko, pag may oil, may energy. Tapos kapag, di ba, pag ginagawa yung tsokolate, kailangan yung base na yon or sa nung ginagawa ng mga chocolate bars, kailangan ng ano yan, milk naman or something. Basta alam ko ganoon. But anyway, palaging negatibo ang tingin ng mga tao dyan sa tsokolate na yan. Malimit, ito ay parang hindi mabuti sa katawan. May kakilala pang ako na tatay, na kaibigan ko. Ayaw na ayaw niyang madampi ang dila ng anak niya ng tsokolate. May dalawa na siyang anak. Tapos sabi niya, ayaw na ayaw kong makatikim ang mga anak ko ng tsokolate. Kasi pag nakatikim sila, maa-addict sila sa tsokolate. So may mga ganong extreme na ayaw talaga nila ng tsokolate. Yung gusto namin malaman, mamaya na siguro, ang gusto namin malaman, ano bang binipisyo talaga ng tsokolate? Doon muna tayo mag-umpisa. May binipisyo ba to?
Well, ma'am, anything that is consumed for nutrition to provide energy ay automatic may benefits na.
Okay, kasi so, usually pag yun, sinabing negative, palaging sa taba at sa payat.
So kahit junk food nga po, actually may benefits kasi between junk food and no food, di ba? Sa junk food na kayo.
At least meron kang carbohydrates, opo, meron kang energy. Okay, naku, kailangan namin malaman ngayon, ano bang sinasabi ng siyensya? Anong sinasabi ng siyensya tungkol sa tsokolate? Ano ang kanyang benefits? May medicinal benefits ba talaga to? Maliban sa na, parang kinonect mo nga ang tsokolate sa junk food eh. Kasama ba to sa mga junk food categories?
Actually ma'am, well, kung marami pong asukal, dahil alam natin yung chocolate na in-extract sa halaman, hindi naman po talaga siya matamis. In fact, it's more of a bitter tasting, pero mataas din konti yung fat niya, of course. Pero ayon sa studies, no, sugars aside, pwede naman po yung tanggalin. Ang pagkain daw ng mayaman sa flavonoids ng mga food
ay maaaring
makapagpababa ng risk for cardiovascular disease.
Ano yung flavonoids na yan?
Flavonoids. So, ma'am, yung flavonoids po, bali as antioxidants. Next week na i-discuss yun. Kasi yun ang topic next week. Pero ang mahalagang malaman natin ngayon ay may flavonoids sa chocolate. And it's, flavonoids are good for you.
Tatandaan niyo po yun mga classmates. Ay, bago tayong vocabulary ngayon, flavonoids.
So, at babalikan natin siya sa sunod na Lunes. Yan ang dapat hindi natin makalimutan, classmate Joy.
Ang unang-una po natin tatalakayin sa isang linggo,
flavonoids.
Ano ang flavonoids? Sige, classmate Amay.
Sige, pero pwede ba, pause muna tayo, bitinin muna natin ang ating mga classmate na kumakain ng kanilang tanghalian dahil ang oras na po natin ay 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali at kailangan muna natin mag-break. Kaya ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP 1602.
2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups pupuntuhan ang mga issue ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Kasama pa rin si Classmate Amay.
At si Classmate Yoyit.
At si Classmate Bench.
Yes. So pinag-uusapan na natin ang ating bagong salita na natutunan ngayong tanghali, ang flavonoids. At kung ano pa paan niya pinapababa ang risk ng cardiovascular disease. Tama ba ako, Classmate Bench? Yun ba yung ginagawa ng flavonoids?
So in general, itong flavonoids na mahanap mo yun sa mga fruits and vegetables din. Total galing sa halaman yung kokwa. Tapos, antioxidant siya. So, yung tinatawag nating oxidation na nagko-cause ng damage sa cells ng katawan, napaprevent niya yon. So, parang yung mga vitamin E na ina-advertise, di ba? Yung may animation ng cells.
Tapos damage ba siya? Parang ang alam ko, aging more than damage. So, dahil tumatanda ka na, tama ba ako? Pag sinabing antioxidant, sinasabi rin ng mga popular, kahit sa popular information na if it's an antioxidant, nire-retard niya yung aging.
So, yes, ma'am. So yung damage net effect na yon, sa katawan is aging. Pero
aging. Okay,
in the level ng molecular or cellular,
you're damaging it.
May damage na nangyayari.
Nada-damage. Pag tumatanda, may bago na naman akong alam. Habang tumatanda, nada-damage on the cellular level. Tama ba yan?
Opo, ma'am. Tapos mag-reflect po yun sa ating health in general. Yung level ng
pati
ng
sa
damage
skin,
or oxidation.
Sa mukha.
Ayan. Sa everywhere po. Everywhere in the body.
So, okay. So, parang may nagsasabi din na ang tsokolate daw ay, it's a happy kind of food. It makes you happy. Totoo ba yan?
May katotohanan yan, ma'am.
Paano yan naging totoo? Sige nga, paano yan?
Actually,
may katotohanan.
Medyo controversial yan eh.
So, controversial siya.
Medyo lang. Pero yung short-term effect of eating chocolate, some say they release... chocolate is a mild stimulant sort of caffeine kasi actually, ang chocolate may caffeine din na kaunti and it has other caffeine-like compounds in small quantities. So medyo magigising kapag kinain
totoo
mo
ba
siya.
Yun? Pero pag small quantities, kasi ako yung mahilig uminom ng kape. Ang alam ko, pag small quantities, alam mo, chocolate, kaya nga minsan sa gabi, kasi pag small quantities ang caffeine, sa akin, yun ang epekto sa akin, ha? Inaantok ako. Kailangan may certain level ng caffeine para ginulong ba kita, classmate bench. Pero ang alam ko, pag masyadong maliit yung caffeine, parang, from my experience, lalo kung inaanto, kailangan lumalampas sa certain level unless na-desensitize na yung aking katawan. Pero after a while, kailangan mas mataas na yung level ng caffeine para magising. Totoo ba yan?
Siguro ma'am for coffee drinkers kasi it's different for non-drinkers and lalo na yung mga nag-aaraw-araw. Meron po talagang iba-ibang
may
effects.
May effect ang caffeine, oo. Naku, classmate Amay, gawin nating topic ang kape minsan, ha?
Hi,
wow.
Sige po.
Kasi ako
mas controversial.
Ayan, naku, gusto ko yan. Yung gusto ko yung mga ganyan. Kasi ang dami-dami po nating nalalaman na mga, di ba classmates, ang dami nating nalalaman na naririnig na impormasyon sa labas na gusto naman natin yung totoo naman yung ating papakinggan. At dito po sa kagalingang pantahanan hanggang maaari ay scientific based ang ating pinag-uusapan. At kung hindi naman resolved pa yan, sasabihin namin sa inyo na hindi pa yan resolved na issue. Katulad nitong bagay na ito tungkol sa
chocolate is a happy food.
Ayan, ayan.
So, sabi nga nila, actually there's this what they call, ayan, may bago tayong vocabulary. Phenylethylamine.
Ano naman yan?
Phenylethylamine.
Ano naman yan?
PEA na lang, ma'am, kasi mas madaling tandaan yung acronym.
PEA. Ano yan? Yeah.
So ito daw yung nagpapa-feel good na substance na meron sa chocolate.
Mm, kaya ka.
Nagre-react
pero
sa
ito ba sa yan tipiko na? Has this been proven?
Yes ma'am, but the effects are hindi naman porque gusto mo na magpakamatay kumain ka ng chocolate maganda na ang itsura ng mundo. But there are short-term effects. And the fact of eating chocolate itself is nakakapagpasaya dahil uy, ang sarap. That's one part, ma'am. And the other is the effects ng mismo mga compounds inside chocolate.
Oo, gusto kong ipagpatuloy 'yan kasi ako naniniwala kasi kung lumalaki ka, parang comfort food. Pag lumalaki ka na kumakain ka ng chokolate, nagpapasaya 'yan sa iyo, 'di ba?
Correct.
Yeah, so parang beyond being a happy food, it's actually a comfort food because you like chocolates. Mm-hmm. So, parang kinoconnect siya kasi alam mo, classmate Benj, ang problema ko kasi talaga, minsan may mga pananaliksik na gusto lang i-promote ang chocolate.
Ay, totoo po yan.
Ayan, dyan ako medyo allergic ako sa mga ganyan. Yung parang they focus on one thing that they want to promote. Tapos, gusto mong i-promote, tapos pagkatapos, dahil gusto mong i-promote, mag-focus ka na lang doon. Be-break muna tayo sa ating pinag-uusapan kasi meron tayong tawag mula kay June ng Antipolo.
Ayan, nag-text po siya ang tanong niya para kay classmate Benj. Di ba po mga black or pure cacao lang ang healthy?
Tapos yung iba, hindi na sila healthy, yung mga may mga kombinasyon na.
Actually, kasama yun sa mga pag-uusapan natin. Pero sige, pwede naman siguro.
Pwede naman, mamaya. Classmate June ng Antipolo. Sasagutin natin
thank
yan mamaya kasi medyo parang nakaayos ang pag-iisip ng ating Sasagutin natin yan mamaya kasi kasama talaga yan sa ating pag-uusapan. Pero pinag-uusapan natin ngayon yung tungkol nga ba sa happy food at sinasabi sa atin na nagkakagulo yung mga pag-iisip na siya by comfort food o happy food ba talaga dahil nga lumaki tayo na ginugusto natin ang tsokolate. Kaya maganda bang ibigay yan sa mga bata nang bata pa sila?
Wala namang problema ma'am. So of course in moderation and ang iniiwasan lang po natin ay yung addiction sa chocolate because another study.
Nakaka-addict pala siya.
Ay siguro naman ma'am, hindi na natin kailangang yan pag-aralan. Marami tayong kakilala na addict sa chocolate.
Oo, naku, mukhang ang apo ko. At saka yung isang classmate natin
isang
dito,
classmate
natin, nagtaas
yun
ng kamay. O ayan, na siya ay addict din sa chocolate. So, parang pag nakakita ng chocolate, naglalaway, ano?
Yes ma'am, and pwedeng ring magkaroon ng withdrawal symptoms. So actually, those na, pag na any addiction naman po, di ba, ay ganoon. Na may kaka-withdrawal pag tinanggal. So, masaya kapag nandyan. Pag wala ka na rin. So, yun ay hindi natin dapat i-build sa ating mga chikiting.
Oh, patrol. Sandali muna, classmate June. Ay, classmate, sabi rin ni classmate June, bakit nga ba nagkakaiba-iba ang inyong mga nutritionist? Iba-iba ang tingin nila sa kape. Ay, pupunta tayo sa kape na may mabuting kape o may masama. Ikaw, sinasabi mo sa tsokolate rin.
Opo.
Mabuti yung ibang yung iba sa inyo nagsasabi okay, yung iba nagsasabi hindi pwede. Bakit ganun? Bakit iba-ibang pag sinasabi nila?
Actually, that really depends on sometimes their personal bias. No, I know a doctor who would recommend coffee and he's a cardiologist.
Okay. But people. I think the coffee would be like once or twice maximum a day. Hindi siya yung like limang kape sa isang araw. Yung Dutch coffee, naalala ko, nung naglima o pitong...
Nako, ma'am. Ang dami naman.
Hindi na ako makabangon. Kasi may ginagawa akong mga papel noon. I have to write a lot of papers and hindi ako natutulog. Tapos ayun, hindi na ako nakabangon. But hindi talaga mabuti pag sobra. Ano yung kape? Classmate June, iba-iba nga daw ang mga sinasabi. Bakit nga ba nagkakaiba-iba? Saan ba nanggagaling tong pagkakaiba-iba na to?
Nandyan po yung personal experience, no, classmate. Mm. Dahil minsan parang, ito gumana sa akin, sa kanya, hindi.
Mm.
And then minsan meron ding, sabi niyo nga, may mga studies na nagpo-promote dahil gusto lang magbenta ng produkto.
Naku, dapat maingat pala tayo talaga.
Dahil kahit naman mga scientists ay nag-aaway, alam naman natin.
Naku, mahirap.
Before scientist ay iisa ang
utang. May tinatawag tayong value-free science. So there's no such a thing. Science also is so full of values na when you research on something, naku, may kadugtong yan na bakit nga ka nga ba nagre-research dyan? Ito ba ay funded? Ito ba? Oo, di ba? Oo. Naku, alam nyo po, classmate June ng Antipolot, kailangan talagang mag-ingat tayo sa mga naririnig natin at tingnan natin ano ang pinanggagalingan nitong taong to. Ito ba'y sincere na gusto lang tumulong sa public o meron ba siyang pinopromote na
hidden agenda.
Tapos yung pure or black cacao, pumunta na tayo doon. Ano ba talaga ang healthy nga ba lang ang pure cacao, yung tinatawag nating mga tableya dyan? O pwede bang magkapareho ba ang value nito doon sa mga
milk chocolate,
yung mga ano, candy chocolates, yung mga ganon. Oo.
So ayun, sa mundo natin ngayon, maraming chocolate. Meron kang dark, meron kang white, may milk, and may peanut, may caramel, lahat na yata ng may strawberry, meron pa ang chocolate na may sili.
Okay. Lahat so, ng pwede mong ihalo sa chocolate. Ano
para lang mabenta. So in general, I think it is agreed upon that kapag mas bitter yung chocolate, meaning less yung sugar, and mas dark siya, ay mas marami yung mga feel-good compounds and all the other nice compounds we can find. Mm-hmm. Mas marami yun sa mas dark. Kasi pag pinaprocess mo siya at naging white, tinatanggal mo na rin yung mga functional ingredients niya na may positive effect sa katawan.
Ay, nako. Pero may tanong ako dyan, classmate Bench. May kaibigan ako, nasa chemical, additives sila ng mga pagkain. May sinasabi siya sa akin na sikreto po natin mga classmates to, pero ngayon hindi na sikreto. Ito daw mga tsokolating to at pati mga kape, naglalagay sila ng food color additives to make it darker, to make it lighter. Totoo ba yan?
Actually, hindi naman po bawal.
Ay, hindi siya bawal. Pero totoong naglalagay.
Maaari, there are possible reasons. So, unang-una na dyan is to balance the color kasi yung product nyo na ganitong brand ng chocolate, dapat parating ganito yung kulay. Pero pag nag-extract ka sa halaman, minsan hindi pare-pareho.
So it's not always parang not to always. Deceive the...
It
to deceive.
Can be used to deceive, but sa quality control po, ang tawag namin dyan ay parang standardization.
Okay. Pero so, it's not... So, kasi ako, ang isip ko, akala ko it's always to deceive, to make it darker, to make it... Yung pala, it's not only to deceive, but... quality control pala
yes.
Yan.
To standardize.
Ay, naku, mga classmates.
Pero kung white chocolate yan at tinanggal mo na lahat ng positive effects niya tapos hinaluan mo ng food color at minarket mo as dark, aba eh, medyo sa barangay na lang tayo mag-usap. Ano?
Kaya ba yan ang barangay? Sa food and drug, ano yata yan, authority. Hindi lang yan barangay. Nako, kailangan pa nilang itest yan sa laboratory. Marami pang kailangan puntahan yan, palagay ko. Pero ang bago kong natutuhan ngayon, hindi naman pala palaging nang loloko ang mga kulay-kulay na yan. Kailangan lang na... quality control. Quality control. Pareho lang tsokolate sila. Nagbago lang yung kulay because of the way they grew. The way they were.
Yes. So since yung cacao is a natural plant product, it's not always na if you process it the same way, it will come out with the same color.
But you could always put it in the label. Our chocolates are not always, hindi palaging pareho ang kulay. Dahil
yan,
mas gusto ko yan. Kasi alam mo, yung pag bumibili ka ng leather na mga bag-bag, nakalagay, our leather, because it's a natural, mga natural lang na may galos-galos kasi ganyan talaga ang balat, na tunay na balat. Pwede naman yun siguro sa mga pagkain. Like, ang aming tsokolate, iba-ibang kulay dahil yan ang tunay na natural. Ay, mas type ko yan.
Pwede
walang
kayo
additive
sa marketing, classmate. Pwede pala kayo.
Diba? Kasi ang mga tao ngayon, gusto nila ng tapat, ng totoo.
Ay, totoo ayaw, po yan.
Diba? Kaya ngayon, hindi mo na alam, ito na nga ba talagang kulay nito? O dinagdagan ba nila? O ganun ba? Hanggang maaari, gusto ng mga tao yung natural. Mm. Ay nako, pasensya na po kayo. Masyado po akong madaldal.
Ayan, at magbe-break po muna tayo dahil ang oras natin ay 15 minuto na lang bago mag-alauna. Bilis talaga. Parang nabitin ako doon na ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
oo,
sa
pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero
talaga,
kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Hindi dapat
Kerry,
ganun ang pagtrato
okay
sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ah, sorry, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nandito na po tayo sa huling segment ng Kagalingang Pantahanan. Nandito pa rin si Classmate Amay.
At si Classmate Yoyit po.
At si Classmate Bench.
Yan. So ituloy na natin ang ating pag-uusap tungkol sa tsokolate. Classmate Bench, at sa mga mahilig na mahilig sa tsokolate na katulad ko, paano ba namin maimamanage yung pagkain namin ng tsokolate? Kasi pag nakakita kami ng tsokolate, parang kailangan talaga kainin namin eh.
Oo. At saka kadugtong niyan, totoo nga ba na ang tsokolate nakaka, ano yan, nakaka-pimples?
Ay, so, totoo iba, yan,
sabi
syempre.
Na, ayoko mag-tsokolate kasi mag-pimples
kailangan
ako.
Kailangan daw alagaan ang kagandahan.
Paano ba yan? Anong gagawin para?
Actually, some people daw ay sensitive to cocoa. So, pero konti lang naman. And I think it's more of yung genetics mo na magde-determine nun.
Okay.
No, kahit naman ipahid mo yung chocolate sa mukha mo, kung okay ka talaga, wala mangyayari dyan. Yun. So,
it's good for you to know yourself. Kailangan, kilala mo yung sarili mo, ano yung mga pagkain na medyo delikado ka, at saka ano yung pagkain na hindi ka delikado. Kasi ano mo, classmate, amay, ako kahit kumakain ng tsokolate, maganda pa rin. Ay, hindi lang. Maganda pa rin. Hindi lang ako lang. Pero may iba naman talaga na kahit hindi kumain, very sensitive, mabilis silang magka-pimples. Kaya para sa akin, learning how to manage your, yung i-manage mo yung sarili mo din pagdating sa iba't ibang klaseng pagkain. Kasi dapat kilala natin yung sarili natin bago tayo makinig kung kani-kanino, 'di ba? Classmate Benj. So paano tama, natin paano natin i-manage ang tsokolate?
So actually you start with reading the label. So hindi lahat ng chocolate ay pare-pareho. Merong asukal lang na nilagyan ng konting kokwa, merong puro fat, and as you can see, may have yung mga chocolates na galing sa cold climate countries, yung madaling matunaw. And meron din yung chocolate na pang tropical, yung kahit summer na solid pa rin.
Bakit sila solid? Anong nilalagay nila dyan?
Siguro ma'am, aside from adjusting the formulation, meron din yung mga vegetable
classmate
fats or vegetable
Ben, sabihin mo
oils.
Naman anong ina-adjust nila sa formulation. Mas mabuti ba yung mabilis matunaw kaysa sa hindi mabilis matunaw? Kung ako'y kakain ng tsokolate, okay na bang natunaw siya kasi mas maganda yung loob niya, content niya kaysa dun sa matagal matunaw?
Minsan kasi yung mga matagal matunaw ay merong mga fats. Actually, pati naman lahat naman yan may fats and oils.
Pero mas marami yung hindi madaling matunaw?
Depende rin. Minsan sugar din po siya. So we really have to just look at the label. Kasi it
pero
will tell
diba
us how much fat
Di ba pag nilalagay sa refrigerator, parang butter, tumitigas siya
pag
nasa...
Pag tinagal mo na, tapos pag nilabas mo na siya, lumalambot na.
O di, baka yun ang marami, no? Niisip ko lang.
So yun, yun ba yun? Hindi nagsisinungaling ang nutrition facts. So that's number one.
Ano nga hanapin doon sa nutrition facts na label?
Siyempre, andyan yung una sa ingredients.
Okay.
Tapos,
anong
look
dapat
at how much sugar and how much
sugar.
Fat
okay,
is
okay.
present. Kasi yun ang mag-determine okay. kung gano'n ito ka healthy or gano'n ka junk. Dahil kahit na meron ka ng mga flavonoids, ng mga PEA, medyo baka naman ma-outweigh yun dahil sa magka-diabetes ka na lang or high blood dahil sa fat. So,
you're right. Tama
titingnan
yan.
Pa rin natin.
Pero may alam akong mga kaibigan kasama nating classmates sa FLCD, ayaw niya talaga ng tsokolating hindi milk chocolate kasi daw masyadong mapait yung...
Ako naman, mahilig ako sa mapait.
O, dapat magsama kayo palagi, kaya hati kayo. Sa'yo yung mapait, sa kanyang milk chocolate. So, ganoon, kailangan titingnan ang label, tapos tingnan particularly yung fat and sugar. Okay. Alam mo ba kung anong reasonable na fat and sugar?
Well, I am not a nutritionist, pero gladly nakalagay naman doon yung corresponding percent fat na allowed sa iyong daily intake. So let's say if it has 9 grams of fat, this corresponds to blank percent ng quota nyo, kumbaga, ng fat or sugar for that day.
Pero alam mo, classmate Bench, ang ginagawa ko dyan, kung kailangan halimbawa ako bumili ng tsokolate, pagsasama-samahin ko sila, lahat ng mga iba't ibang brand, tapos classmate Amay, ang gagawin ko, titingnan ko kung ano sa kanilang pinakamababa ang fat at pinakamababa ang sugar. Yun na, yun ang bibilin mo kasi yun lang naman ang choices
very
mo.
Very good yan.
'Di ba? Kasi hindi mo naman kasi paano kung hindi mo naman alam kung ano talaga yun? Di hanapin mo na lang yung pinakamababang
correct.
Pinakamababang yes. sugar at saka pinakamababang fat.
Ang tawag po diyan ay common sense.
Na hindi masyadong common. Ano?
Sayang.
May tanong pa ako. Ano ba yung risk na pag masyado ka namang maraming kinaing tsokolate?
Or, may risk ba yan?
Kasi sabi nila, too much of something, di ba? Hindi maganda.
So, actually, so let's start with, di ba, we have a lot of healthy food. So bago tayo sa chocolate, tingnan muna natin, let's say when you have fiber. Fiber, sabi nila, is the nature's broom.
May fiber ba ang tsokolate?
Bihira po, ma'am.
Classmate number one, walang fiber, ang tsokolate.
So, depende na yun kung ano yung nilagay nilang ibang sahog,
mga nuts, ano, halimbawa nuts, at saka ano,
so,
okay,
bihira.
Okay.
So, kahit naman yung fiber na good for the health, kung puro fiber ang kinain mo, baka hindi ka na makaalis ng kubeta. Kasi broom ng broom ang iyong
ang iyong tiyan. Okay.
And then, bawa kung vitamin A naman, which is essential, kung wala ka nito, may deficiency ka. Pag sumobra naman, ay pwede mo itong ikamatay. In fact, it has happened sometime before meron daw itong survivor na kumain ng vitamin A from an animal source. At nasobrahan siya, nabusog nga siya, namatay naman siya. So sa chocolate, ganun din. yun na, as we've said, yung fats and yung sugars and even yung calories from other carbohydrates. And lolobo ka kung isang kilong tsokolate ang kinakain mo araw-araw, lolobo at lolobo ka.
Pero classmate Bench, sabi mo lolo dapat hindi masyadong sa ano ba, bagay hindi ka nutritionist, pero iniisip ko kasi meron bang pwedeng kombinasyon sa tsokolate para hindi naman masyadong ang epekto nito ay sobrang hindi nakakabuti, halimbawa sumobra ng sugar and fat or whatever. Meron bang nagagawa para hindi masyadong kasi mahilig ka nga. Alam mo, si classmate Amay mahilig sa tsokolate. Anong pwedeng niyang gawin para pwede pa rin siyang kumain ng tsokolate para
sumayaw.
Mabalanse.
Sumayaw,
ganun. Mabalanse.
Well, of course, exercise is one thing, pero that doesn't justify na damihan mo yung iyong intake. The best thing to do is when you look at that is the reason why merong serving size or serving portion na naka-indicate sa ating mga packages ng mga pagkain, because it is the portion that is reasonably understood na iyong kakainin, na yun yung medyo magiging suwak pa rin kumbaga sa iyong daily allowance. No? So pag bumili ka ng malaking bag ng chips na kalagay doon, 3.4 servings yung potato chips, edi dapat tatlo at kalahating tao kayong kumakain nun para reasonable pa rin.
Kaya pala
tapos bukas na ulit.
Yung potato chips, ang bibili ka, classmate Amay, kailangan i-share mo sa akin. Para hindi masyadong masama sa'yo. Ganon din ang tsokolate, may mga square-square siya, di ba?
Incorrect, that's one way of controlling.
At saka one way of making others happy also. Because you're sharing your food. Di ba? You're sharing... Oh, sige.
And if I may add, actually that's not a problem sa Philippines kasi sa ibang bansa, uso yung malaki, super size, mga XL dito. Ang uso ay tingi. So kaya yung tiningi, para na rin, syempre ano mabibili ng piso, pero para na rin remind ka na pag medyo marami ka nang nabuksan, ay i-share mo naman. Hindi na para sa'yo lang yan. Hindi na healthy.
I see. Kailangan... Pero ang magandang value dyan, ang kahalagahan, ang value ng pag-share. Mayroon pa rin component ng relationships, ano? Para hindi ka masobrahan kumain, mag-share ka naman. O nakakatulong pa sa health mo, nadadagdagan pa ang kaibigan mo.
Correct.
Oo. Pero may tanong pa ako, isa pa, isang tanong na, tapos isa-sum up ko.
Sige,
na to.
Classmate.
Ang isang tanong ko, may diferensya ba ang tsokolating na bibili sa Pilipinas kaysa sa imported?
Ayun, as I said before, usually pag sa Pilipinas ay finoformulate yan para hindi matunaw pag hinawakan.
Naku, di maraming fat!
Pwedeng marami din asukal, ma'am.
Ah, asukal din?
Actually, sometimes it's the type of fat because there are fats na man, di ba, liquid at room temperature like our frying oils, and there are those na solid, yung mga lard or yung mga ibang klaseng vegetable fat. So, it's just a matter of formulation, but in general, halos pare-pareho naman sila. The question is, how much cocoa-derived product is there? Kasi yung iba nga, baka kulay na lang at medyo gabudbud ng, ano, ng cocoa powder lang.
Nako, so, walang diferensya. Pwedeng walang dapat na preference no kung sa Pilipinas o galing abroad ang kinakain natin. Kasi alam mo, may kakilala akong mga kaibigan, gusto nila, naku, ibang tsokolate to, ang sarap nito, parang lasang galing sa ibang bansa. Parang nilalait ba nila yung ating tsokolate?
Siguro, classmate, yun na yung parang standard na lang nila dahil, ay, pag natutunaw sa kamay, imported yan.
Ay, nako.
So, dahil sa ibang bansa, hindi talaga natutunaw sa kamay yun dahil malamig. Eh.
Oo, so, nako. Nako, sige, nako, alam nyo po, baka kainin namin ang oras ng susunod na programa. Kailangan na po kami magsara. May gusto ka bang sabihin, classmate Benj, na parang hindi na, may gusto ka ba bang sabihin sa mga classmates natin na nakaligtaan nating talakayin?
Ay, sige, ito lang. Konting payo lang sa ating mga chocoholics, no? Number one, everything in moderation.
Okay.
Pangalawa, ito ay mas mahalaga, hindi nyo makontrol ang pagkain nyo, may bukas pa.
Okay.
Sabi nga nila din, it's to give is better than to receive. And of course, to share is best.
Oo. Ayun. Ay nako, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa amin, classmate Benj. Talagang ina-appreciate namin. Alam namin marami kang ginagawa. Malapit na magtapos ang semestre, mid-sem na. Dami nating trabaho, dami pa nating mga meeting sa kolehiyo. At salamat sa pagpapaunlak mo na pumunta ka sa amin. Mga classmates, sana marami kayong natutuhan. Alam natin na nang galing ang salitang tsokolate mula pa doon sa mga Aztecs nung historically na discover sila sa Europa. Tapos ang alam ko, ang Europa, nag-i-import din sila mula sa Africa. Tapos alam rin natin na tayo may sariling tsokolate na mabibili nyo po sa supermarket, yung tableya, hanapin nyo po yon. Marami pong ibang klase, bumibili po ako noon. Pag kumakain po kayo ng champurado, dagdagan nyo ng tableya, sasarap po lalo yung inyong champurado. Tapos sabi rin po natin, na sabi po ni classmate Benj, pag kayo po'y bumibili ng tsokolate, lagi nyong titingnan ang ano yan, label. Particularly ang hahanapin ninyo yung dami ng asukal at dami ng fat. Yung taba, fat taba ba yun? Mantika, dami ng mantika. Tingnan nyo po yung mga labels na yun, katulad na rin ng serving portion. So yung tatlong pong yun, serving portion, sugar, and fat. At huli, sa dulo pa rin ito, kailangan nyong kilalanin ang sarili ninyo, ano yung mabuti sa inyo at ano yung masama sa inyo. Huwag po kayong makinig kung kani-kanino dyan sa tabi-tabi. Kailangan kayong makinig sa kagalingang pantahanan. Di ba, classmate?
Yes, totoo po yan. Kaya every Monday, kayo po ay buksan nyo ang inyong mga radyo sa DZUP 1602.
Okay. Ang oras po natin ngayon ay impunto alauna na ng tanghali. Alauna na ng hapon. Ang DZUP po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ang DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang pantahanan!
Hanggang sunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602, kasali ka!